předpisů je tam opravdu hodně a majitel realitní kanceláře podle mě musí být opravdu jako extrémně talentovaný člověk, aby se tady v těch věcech dokázal buď zorientovat, anebo k sobě potřebuje někoho, kdo ho tím provede. Protože pokud to pro toho člověka není hobby, tak ho to ubije. Ten majitel musí být jako velmi dobře vybavený schopností odolávat tlaku, protože vlastně jako majitel realitní kanceláře permanentně pod tlakem a ono se to možná zvenku lidem nezdá, ale ta odpovědnost, kterou ten majitel realitní kanceláře má, je obrovská. Taková druhá největší věc je schopnost jako vypořádat se změnou, protože jestli se něco opravdu změnilo za posledních 15 let, tak je to ta práce realitního makléře. Já to tady řeknu vlastně na jednoduchým příkladu. Já jsem začínal v realitách na jaře v roce 2008 a zprostředkovatelská smlouva měla, stačily dvě A4 sešitý, takže to byly 4 stránky textu, včetně podpisu. Dneska zprostředkovatelská smlouva běžně s přílohama 10-12 stránek. Špatnou reklamu nedělají jenom klienti, kteří jsou zklamaní, ale právě i lidi, kteří tu práci jdou zkoušet. A zjistí, že tam nic nefungovalo, nebylo zaškolení, já jsem chodil ke klientovi, nevěděl jsem, co mám dělat. Jo, to jsou prostě jako zážitky, které já vidím běžně, když se s lidmi bavím. A ta kancelář musí jako velmi dobře mít zpracovaný, jaký údaje zpracovává, na základě jakého zákona, jak dlouho je archivuje, kdo k ním má přístup. Musí mít nastavený pravidla, když má někdo, něco někde v nějaké archivní skříni, kdo tam chodí, kdy tam chodí, na co tam chodí. Když je to elektronicky, tak je to jednodušší, tam to auditují dneska ty systémy. Takže určitě ochrana osobních údajů, opatření proti praní špinavých peněz, tam jsou realitní kanceláře, tuším od roku 98 povinnými osobami, byť teda mezi kolegy, tak mimo záznam se traduje, že o tom tak něco tuší od roku 2015 a my vlastně od založení se té agendě jako velmi, velmi věnujeme a snažíme se jí dostat do těch postupů těch makléřů tak, aby jsme to plnili a zároveň to pro ně nebylo přítěží, neblokovalo je to v tom obchodu a nepoškozovalo jim to vztahy s těmi jejich klienty. Je častý problém, že ty majitelé realitních kanceláří jako nejsou schopni převzít tu odpovědnost a vyhodnotit si, tohle je ta role, tady jsou její plusy, tady jsou mínusy, pro někoho mínus je to, že to odpovědnost přebírá. A já mám volbu, buď to budu dál dělat, anebo spolknu ego, tu kancelář zavřu a budu dál dělat makléře, protože to mě baví a v tom jsem dobrý. A tohle si myslím, že jako velký milník, který postupně tak jako připlouvá poslední 2-3 roky.
Já vám přeji krásný den, doufám, že se máte báječně, že máte úspěšný den a my se vám ho budeme, nebo pokusíme ještě trošku zpříjemnit naším novým dílem realitního zákulisí a dnes jsme si pozvali hosta. Naším hostem je spolumajitel, spoluzakladatel realitní sítě Justo, Michal Pazdera. Dobrý den, Michale.
Dobrý den, ahoj, díky za pozvání. Ahoj.
A my moc děkujeme za to, že jsi udělal čas a přijel si k nám až z dalekých Čech.
Já pro ty třeba, kteří Justu ještě neslyšeli, tak než se budeme věnovat našemu tématu, co to obnáší být majitelem realitní kanceláře, tak mě, když se lidé zeptají, Filipe, Justo, seš partnerem Justo, co to vlastně znamená? Co to vlastně znamená, Michale, Justo?
No to bych se možná mohl spíš zeptat já tebe.
Já to samozřejmě vím.
Jasně, ale pokud bychom to měli přiblížit divákům a posluchačům, tak v podstatě ta myšlenka Justa stojí na jedné věci. Justo znamená v latině v esperantu spravedlivý. To znamená, ta myšlenka se táhne už tím, jak jsou třeba nastavené odměňování, podmínky, spolupráce, ale právě i třeba rozdělení odpovědnosti, co kdo vlastně dělá, za co zodpovídá, v rámci toho poskytování toho realitního zpředkování všem klientům. A jedna z věcí, kterou, když jsme vlastně zakládali firmu v roce 2015 s mojí ženou Pájou, tak jsme hodně přemýšleli nad tím za ty roky předtím, co se nám nelíbilo na nějakých zkušenostech a spolupracích s realitními makléři, ať už v roli prodávajících, kupujících, zájemců nebo různá školení, kterými jsme prošli. A tak taková myšlenka nosná, prostě nedělat druhým to, co nechceme, aby se dělalo nám. Takže myslím, že jsme se snažili opravdu hodně vyladit a vychytat právě komunikační věci, vysvětlení, návody, postupy, aby makléři mohli těm klientům dobře vysvětlit, co to vůbec obnáší prodávat nemovitost, za co odpovídá ten majitel, za co odpovídá ten makléř, vyjasnění těch rolí. Snažil jsem se teď opravdu velmi telegraficky, doufám, že se mi to povedlo.
Skvěle, ano, děkuji.
No a tím se vlastně dostáváme k tématu, co obnáší mít realitní kancelář.
No, mít realitní kancelář podle mě ta nejdůležitější věc, která je, že ten majitel musí být jako velmi dobře vybavený schopností odolávat tlaku, protože vlastně jako majitel realitní kanceláře permanentně pod tlakem. Trošku někdy, když takhle s kamarády, s přáteli sedíme z realitního kruhu, tak říkáme, že majitel realitní kanceláře je permanentně jednou nohou v kriminále. A ono se to možná zvenku lidem nezdá, ale ta odpovědnost, kterou ten majitel realitní kanceláře má, je obrovsko, protože samozřejmě teď nechci úplně zabíhat do toho legislativního rámce, ale už jenom to, že vezmete makléře, což jsou velmi často lidi, kteří cítí, že jsou obchodníci, přestože si myslím, že dneska je to spíš konzultantská práce, tak oni často cítí, že jsou obchodníci, chtějí být draví, chtějí být v terénu, chtějí tam navazovat ty vztahy s těma klientama, uzavírat ty smlouvy. A to je strašně těžký uřídit, protože ty lidi nejsou zaměstnanci. A realitní makléři často mají dojem, a já jsem podnikatel, tak já si můžu dělat, co chci. A ten majitel kanceláře tohle vlastně musí vybalancovat. On musí nechat je dělat tu jejich práci v tom dobrým slova smyslu, ale zároveň nastavit základní pravidla toho, co vlastně můžou dělat. Dneska v dnešní době, když se tady budeme bavit třeba už o technologiích, kam vlastně ten makléř bude ukládat data, do jakého zařízení ty data, kam bude třeba skenovat citlivý údaje těch klientů. No, to je vlastně jako spousta věcí. Jestli si to ten makléř ukládá někam k sobě, když by nedej bože ukončil spolupráci, má ten majitel kanceláře k těm věcem přístup. Tohle si myslím, že si ne úplně všichni makléři třeba uvědomují, za co všechno vlastně ten majitel odpovídá, protože on zastupuje tu kancelář a pokud je to nějaký SROčko, akciová společnost, prostě právnická osoba, tak fajn, tak za to ručí ta firma. On jako statutární orgán za to ručí do nějaký výše a způsobu a do toho tady teď nebudeme zabíhat, ale co obdivuji ještě víc, jsou ti pro mě hazardéři, kteří to ty majitelé realitní kanceláře dělají na svoje ičo. Tam prostě ručí svým celoživotním majetkem. V podstatě jako za potenciální chyby těch makléřů. Takže to je pro mě jako jedna věc, kde opravdu musí se dobře u mě vypořádat se stresem a zvládat to uřídit ty lidi. No a taková druhá největší věc je schopnost jako vypořádat se změnou, protože jestli se něco opravdu změnilo za posledních 15 let, tak je to ta práce realitního makléře. Já to tady řeknu vlastně na jednoduchým příkladu. Já jsem začínal v realitách na jaře v roce 2008 a zprostředkovatelská smlouva měla, stačily dvě A4 sešity, takže to byly 4 stránky textu, včetně podpisu. Dneska zprostředkovatelská smlouva běžně s přílohama 10-12 stránek. Jo, čímž nechci naznačovat, že si pořídili lepší tiskárny, ale prostě je to víc textu, víc prostoru pro chybu, víc prostoru něco zapomenout, více jsou variabilní smlouvy, kdy se dává příloha, formulář pro odstoupení, kdy ne. Jo, teď to naučit ty lidi, přenést to na ně, zavést kontrolní mechanismy. Takže ono jako mít realitní kancelář je opravdu hodně o těch postupech, o tom přenést to na ty lidi a uvědomění té odpovědnosti, za co vlastně všechno odpovídám a ručím, ať už těm klientům, anebo vůči státní správě.
O těch postupech, tam vlastně, když jsem se četl o tobě na tvém webu, tak tam jsi zmínil, že ono vlastně pověst realitních makléřů, kanceláří není úplně válná v České republice, že je to obrovská škoda, protože i přesto tady působí pořád dostatek profesionálů, kteří svoji práci dělají dobře, ale nejsou tak vidět. Ztratí se vlastně v tom moři nebo v té pověsti. A to si myslím, že možná, že je také jednou z těch zodpovědností vlastně realitního zprostředkovatele nebo majitele realitní kanceláře. Je tak?
Určitě. Ono jde o to, že ta práce je opravdu jako to je multikomplexní disciplína. Když to přirovnáme k atletice, tak vlastně realitní zprostředkovatel je 10 bojař. Jo? On musí opravdu, jako nemusí být špičkový sprinter nebo skokan o tyči, ale musí těch disciplín umět hodně, musí se v nich umět rychle zorientovat, rychle z nich přepínat. To je taky velký rozdíl, že stovkař běží stovku a pak má 3 dny volno, tenhle ten prostě přepíná. A určitě si myslím, že ať už s tou pověstí, byť se to zlepšuje v posledních letech, myslím, že výrazně se to začíná pozitivně otáčet, ať se najde spousta kritiků, tak já si věřím, že realitní zákon trošku pomohl, že prostě už to není tak, že to může dělat tu práci opravdu každý, ale musí splnit nějaký základní podmínky, tak ti majitelé realitní kanceláře jsou ti nejzodpovědnější, kdo za to můžou, protože oni rozhodují, koho si do té kanceláře vezmou. Oni rozhodují, jak toho člověka zaškolí, kdy ho pustí samotného do terénu. Ale třeba taková věc, která se na našem fóru vlastně moc jako veřejně neřeší, je, že majitel realitní kanceláře zodpovídá za to, jak vypadají inzeráty na nábor těch makléřů. Protože pokud prostě tady vezmu zpátky sebe 20 Letýho Michala, narazí v novinách na inzerát podělat realitního makléře za 3 měsíce, si jezdíš v Bavoráku a vyděláváš 250 měsíčně, tak je fajn, že to čtou mladí kluci nebo holky, který by tu práci třeba chtěli dělat, ale jak to působí na obkladače, který 40 let denodenně piluje minutu po minutě to svoje řemeslo, aby se v něm stal opravdu jako excelentním specialistou a on se na tyhle peníze nikdy nedostane. Jo, jak to vlastně může vypadat? Jak to na někoho působí, že jako za 3 měsíce, co teda jako, tak jak se tam poctivě dají vydělávat tyhle peníze? Jo, samozřejmě bojujeme trošku s předsudkem v naší společnosti, kde to je o tom, že když někdo kope lopatou, tak ta práce je vidět, když někdo přemýšlí, tak to tolik vidět není, takže máme tendenci to třeba neporovnávat, ne úplně jako řeknu objektivně, ale z mýho pohledu je to hlavně ta odpovědnost majitelů leží v tomhle. Koho do té kanceláře vezmou, kdy ho pustí ke klientovi, jestli ví, co má dělat, jestli ví, co těm lidem může říkat nebo nemůže říkat, co jim může slibovat, jaký smlouvy uzavírá a jakým způsobem vůbec ty lidi oslovují, nabírají a z jakou zkušeností pak ty lidi odcházejí. Protože ono vlastně jako špatnou reklamu nedělají jenom klienti, kteří jsou zklamaní, ale právě i lidi, kteří tu práci jdou zkoušet. A zjistí, že tam nic nefungovalo, nebylo zaškolení, já jsem chodil ke klientovi, nevěděl jsem, co mám dělat. Jo, to jsou prostě jako zážitky, které já vidím běžně, když se s lidmi bavím.
A kdybychom měli zmínit pár zákonů, kterými se musí kanceláře nebo v podstatě i makléři řídit a jak se to třeba ta legislativa změnila za posledních pár let?
Tak určitě asi bych řekl, že byť to tak kolegové nevnímají, tak podle mě úplně největší zásah bylo GDPR. Tam si myslím, že to bylo vlastně celý koncept ochrany osobních údajů se trošku otočil. Od toho chceme souhlas vždycky, se to dostalo do fáze, že souhlas je až poslední část. A ta kancelář musí jako velmi dobře mít zpracovaný, jaký údaje zpracovává, na základě jakého zákona, jak dlouho je archivuje, kdo k ním má přístup. Musí mít nastavený pravidla, když má někdo, něco někde v nějaké archivní skříni, kdo tam chodí, kdy tam chodí, na co tam chodí. Když je to elektronicky, tak je to jednodušší, tam to auditují dneska ty systémy. Takže určitě ochrana osobních údajů. Potom si myslím, že druhá takové velké téma je v podstatě občanský zákoník, protože je tam celá řada odpovědností za informaci, za radu, za vadně předanou informaci, za špatně zpracovaný inzerát, takže tam je ten rozsah opravdu velikánský. Třetí téma je podle mě AMLO, to znamená opatření proti praní špinavých peněz. Tam jsou realitní kanceláře, tuším od roku 98, povinnými osobami, byť teda mezi kolegy tak mimo záznam se traduje, že o tom tak něco tuší od roku 2015 a my vlastně od založení se té agendě jako velmi, velmi věnujeme a snažíme se jí dostat do těch postupů těch makléřů tak, aby jsme to plnili a zároveň to pro ně nebylo přítěží, neblokovalo je to v tom obchodu a nepoškozovalo jim to vztahy s těmi jejich klienty nebo potenciálními klienty. Potom si myslím, že určitě další částí tam jsou věci, které se týkají realitního zákona. Tam je povinnost splnit nějakou kvalifikaci odbornou, to znamená buď praxe nebo vzdělání, být pojištěný, získat tu vázanou živnost, mít ji zapsanou ve všech rejstřících, kde to je potřeba, zvlášť v živnostenském rejstříku, v obchodním rejstříku, vést seznam zaměstnanců, vlastně neumožnit, aby tím zaměstnancem nebo spolupracovníkem se stal někdo, kdo nesplňuje ty podmínky toho realitního zákona. Potom, co mě ještě napadá teď novinka, vlastně od srpna roku 2023 je tam zákon o ochraně oznamovatelů, který vlastně říká, že i když realitní kancelář nemá 50 zaměstnanců, tak se na něj vztahuje zákon o ochraně oznamovatelů z toho důvodu, že jsou povinnou osobou podle AMLO zákona. A přemýšlím, co by tam tak asi se dalo říct na závěr. Samozřejmě jsou tam další věci z pohledu zaměstnání, to znamená, pokud mám zaměstnance nebo spolupracovníky, bezpečnost ochrany zdraví při práci, požární ochrana, vnitřní požární předpisy a tak dále a tak dále. Skartační řád, povinnosti archivace, opravdu těch předpisů je tam opravdu hodně a majitel realitní kanceláře podle mě musí být opravdu jako extrémně talentovaný člověk, aby se tady v těch věcech dokázal buď zorientovat, anebo k sobě potřebuje někoho, kdo ho tím provede. Protože pokud to pro toho člověka není hobby, tak ho to ubije.
Mohu? Další otázku? Jo, OK. Ono, to takto. Má další otázka, která je absolutně na snadě, protože teď jsme se bavili na těch povinnost, nebo povinnostech vzhledem k legislativě, ale ty další, vlastně tu další zodpovědnost, nebo ty povinnosti, jak já to vnímám, a ty jsi to naznačil právě v tom sloupku o sobě, že vydali jste se jako kancelář, jste se vydali cestou ne kvantity, ale kvality, a ta vychází z etického kodexu.
tak ono to celé vychází z toho, že ty hodnoty pro nás nejsou prázdnou frází. To znamená, ten etický kodex vlastně obsahuje ty hodnoty, kterými jsme vnímali, že jsou pro nás důležitý a chceme se při nich řídit při vlastním rozhodování. To znamená, když něco zavádíme novýho vyústu, tak se vždycky na to díváme optikou, neodporuje to tomu etickému kodexu.
Mm-hmm.
Jo? Můžu říct takový příklad z minulé doby, kde to bylo velmi náročný. Kde máme v etickém kodexu, že maximálně ctíme a respektujeme klienty a přišel COVID. A my jsme zaváděli opatření, jak vlastně doporučení, protože nedali jsme na to nařízení, dali jsme doporučení našim spolupracujícím partnerům a makléřům, jak mají postupovat. A ty doporučení už na samém začátku, 2 dny po vypuknutí pandemie, bylo nerealizujte prohlídky, pokud nejsou nutné, přijměte opatření, roušky a tak dále. Polovina kolegů se nám vysmála, že to přeháníme. Jo, dneska zpětně to jako můžu o tom popovídat. Ale třeba pro mě na tom začátku bylo strašně těžké najít ten balanc v tom, kdy vlastně my ty lidi naše vedeme k tomu, aby s těma klientama měli skvělý vztahy a hezky se k ním chovali a snažili se je tím provést dobře, ale jak vlastně jako říct klientovi, já se s váma nebudu zdravit, já vám nebudu podávat ruku. Tohle bylo těžké a nakonec jsme se vlastně vybalancovali, že ochrana sebe sama, abych mohl dál tu práci dělat, abych byl zdravý, abych nehrozil svou rodinu, je pořád v souladu s těma hodnotama, takže i to, že se vymezíme vůči klientovi, řekneme, nebudeme si s váma podávat ruce, budeme mít roušky, budeme držet rozestupy, je v souladu s tím etickým kodexem. Takže vlastně všechno, co děláme, zavádíme my, všechno, co naše kolegy učíme, vzděláváme, to, jakým způsobem máme vůbec vzdělávací program nastavený, vždycky se na to díváme optikou toho, těch hodnot v tom etickém kodexu.
Jsem hrozně ráda, že jsem vůbec součástí ústa, protože jedna z těch věcí, za kterou moc děkuju, je ta, že my vlastně nemusíme pořád myslet na to, kde se co zrovna mění, orientovat se v těch zákonech a tak dál, protože všechno pro nás zajišťuje centrála a potažmo i Michal samozřejmě. A můžeme se v klidu soustředit na ten obchod a na ty věci, které s tím souvisí. A pokud přijde nějaká taková novinka, tak my o ní víme dokonce i s předstihem kolikrát. Takže za to moc děkuju a vážím si to, že vůbec můžu být součástí tady té sítě.
Jo, moc děkuju za ta milá slova. Já bych tomu jenom doplnil, že ono to není vždycky jenom to pozitivní a dobrý, protože samozřejmě je to jedna z věcí, která třeba lidi odrazuje. Může to být důvod, proč do ústa nechtějí být, protože máme nálepku, že jsme hrotiči, že to hrotíme, že to řešíme moc dopředu a zbytečně a co když se to změní. Zase i tohle se snažíme vyvažovat tím kodexem, kde samozřejmě jsou přístupy a můžeme přijít a říct, tahle od zítřka to platí, takhle to je. Pak ale můžeme pracovat s nějakou frustrací, nepochopením, jak to vlastně vy v terénu máte předat těm klientům, anebo vám vysvětlíme, proč to vzniklo, jak to vzniklo, jaký to má důvod. Dáme vám čas se s tím srovnat, vypořádat a pak to přeci mnohem líp můžete dát na ty vaše klienty, předat informace, třeba plnění nějakých zákonných povinností. Takže my vlastně máme na konci etického kodexu takovou větu, že jsou dvě cesty, jak dosáhnout cíle, my jsme si vybrali tu složitější a to je vlastně to, co nám finálně vždycky na tom postupu leží, protože nikdo nejsme neomylný, my nemáme návod na život ani kuchařku na to, jak to vlastně dělat skvěle. Takže vždycky finálně, než teda si řekneme, takhle to odkomunikujeme, dám konkrétní příklad. V březnu jsme řešili, jestli na setkání partnerů otevírat ten zákon o ochraně oznamovatelů. A řekli jsme si, ne, prostě je to ta složitější cesta, musíme udržet pozornost těch lidí na 2hodinovém onlineu, tohle téma jim předat, aby věděli, že je to čeká, protože. A to je hrozně důležité si uvědomit. V českém legislativním procesu vy nevíte účinnost toho zákona, dokud není aspoň schválený sněmovnou. A i pak se to může lišit, že to bude mezi červnem a zářím. Jo, a to je prostě jako velmi složitý. Znamená čekat na poslední chvíli není dobrý. K těm změnám samozřejmě, jak se to realitní předkládání proměnilo, Filip se na to ptal ještě v té úvodní otázce, já jsem na to hned odpověděl. Je to obrovský skok dopředu. A já si myslím jednu věc, že hodně to posouvá evropská legislativa, která je výrazně komplexnější, která mnohem víc staví to právo do roviny. My vám na začátku vysvětlíme, co jsou ty principy a pak se o tom budeme jako letmo bavit. A musím říct, že z toho tím, že školím, jsem v dozorčí radě, odbavuju dotazy kolegů, s tímhle má velký problém spousta majitelů, které si to v té hlavě nepřepli, v těch realitních kancelářích, že oni by jako chtěli ten přesný návod. Tak v pondělí budeš dělat tohle, v úterý tohle. A ta legislativa ho nikdy nemůže dát, protože je to multioborová věc. Třeba když vezmu AMLO, tam spadají jak banky, realitní kanceláře, sázkový kanceláře, směnárny, to je strašně jako široký obor. A nikdo nemůže psát ten zákon tak, aby realitáci věděli, co mají dělat. A tam je to, co vnímám, že je častý problém, že ty majitelé realitních kanceláří jako nejsou schopni převzít tu odpovědnost a vyhodnotit si, tohle je ta role, tady jsou její plusy, tady jsou minusy, pro někoho minus je to, že to odpovědnost přebírá, a já mám volbu, buď to budu dál dělat, anebo spolknu ego, tu kancelář zavřu a půjdu dál dělat makléře, protože to mě baví a v tom jsem dobrý. A tohle si myslím, že jako velký milník, který postupně tak jako připlouvá poslední 2-3 roky, kdy bude naprosto v pořádku, pokud spousta jednočlenných malých kanceláří postupně ty lidi pochopí, že tohle už není pro ně být tím majitelem realitní kanceláře. Hmm. Tohle se hrozně proměnilo. A je taková plíživá změna, která není na první pohled třeba dobře vidět.
Rozumím. Můžu říct, že ta zodpovědnost opravdu vnímáme, že je čím dál tím více, ale na druhou stranu jsem za to rád, protože o to více si uvědomuji svůj přínos pro naše klienty. Ale co je nejdůležitější z té zpětné vazby nebo z těch zpětných vazeb, vnímáme, že i pro vás, pro naše klienty je to velice důležité. Není to jenom o tom, že pro vás to není jenom o tom, jak rychle a za kolik nemovitost prodáme, ale také o tom, že ji prodáme právně správně, že můžete klidně spát jak v celém průběhu, tak i v těch následujících letech po samotném dokončení toho prodeje. A to je pro nás velice důležité. To, že to vnímáte, že to, takto jsme se vydali správnou cestou. Děkujeme za vaši pozornost, za to, že jste věnovali svůj čas dnešnímu dílu. Na další díly naleznete odkazy pod tímto videem a my se budeme těšit zase příště. Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou.